Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Petak je 6. avgust 2021. godine. Poslušajmo vijesti dana. U Bosnu i Hercegovinu stiglo 500.000 doza vakcina Sinopharm iz Kine, koje je direktnom nabavkom od kineskog proizvođača nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
Ova najveća, inače pojedinačna isporuka će pomoći da cijepljenjem smanjimo komplikacije, hospitalizacije, mehaničke ventilacije i samu smrtnost od COVID-19.
Obilježeno 29 godina zatvaranja logora Omrska.
Dva logore prošlo oko 6.000 prijedorskih nesrba, Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 logoraša ovoga logora je ubijeno.
Rano jutro su ugašen požar u fabrici Ekotrstika u Vitezu. U požaru pričinjena velika materijalna šteta, kaže komandir dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Vitez Muharem Čupina.
Radilo je se jednom velikom požaru gdje su izgorile dvije hale, dva stambena objekta, dva pomoćna objekta. Prilikom gašenja požara jedan vatrogasac je se povrijedio i trenutno se on nalazi na promatranju u bolnicu u Novoj Vile.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano 75 slučajeva zaraze koronavirusom, dvije osobe preminule. Više hiljada stanovnika evakuisano u sjevernom dijelu Atine zbog šumskih požara koji bukte kod glavnog grada Grčke četvrti dan za redom. Vjetar prijeti da se stanje pogorša. Vrijeme sutra malo do umjereno oblačno. Najviše temperature će se kretati između 29 i 34 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Bosnu i Hercegovinu stiglo je 500.000 doza vakcina Sinopharm iz Kine. Vakcine je direktnom nabavkom od kineskog proizvođača nabavila vlada Federacije Bosne i Hercegovine i najveća je pojedinačna isporuka vakcina protiv COVID-19 za Bosnu i Hercegovinu, naveo je vršilac dužnosti direktora Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić.
Ova najveća, inače pojedinačna isporuka će pomoći da cijepljenjem smanjimo komplikacije, hospitalizacije, mehaničke ventilacije i samu smrtnost od COVID-19. I dalje pratimo i javnosti prezentiramo stručna saznanja, ali sve u skladu s načelima Svjetske zdravstvene organizacije. Federacija Bosne i Hercegovine je kroz COVID mehanizam, kroz COVAX mehanizam, program EU for Health i ovom nabavom platila do sada 688.660 doza cjepiva, te se uz 469.034 doze doniranog cjepiva sada nema razloga još aktivnije nastaviti sa cijepljenjem.
Zamjenik ambasadora Narodne Republike Kine u Bosni i Hercegovini Miao Dak je naveo i kako se jedino solidarnošću i vakcinom može prevladati kriza izazvana koronavirusom, te da je Kina opredijeljena za prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Kina je donirala Bosni i Hercegovini više od 20 kontingenta potpore protiv koronavirusa. Maske, zaštitna odjela i higijenske sredstava, uključujući 50.000 doza vakcina u ovom aprilu. Ovo se prikazuje tradicionalno prijateljstvo između Kine i Bosne i Hercegovine. Također i opredjeljenje Kine o vakcinama kao globalnom javnom dobru i izgradnji zdravstvene zajednice čovječanstva.
Građani Brčko-Distrikta ovog vikenda moći će se vakcinisati protiv COVID-19 bez prethodne najave. Do sada je prvu dozu vakcine primilo oko 9.000 Brčaka, a cijeli proces imunizacije sa primljene dvije doze prošlo je njih oko 6.000. Detaljnije Zoran Matkić.
Na punktu za cijepljenje u Brčanskom omladinskom centru u subotu i nedjelju građani će se moći bez prethodne najave cijepiti AstraZeneca vakcinom. Predstojnik odjela za zdravstvo u vladi Brčkog distrikta Sead Šadić.
Sva lica koja imaju želju i prihvataju ovu vakcinu mogu doći u subotu i nedjelju vakcinisat se. Centar za vakcinaciju se otvara u 8 ujutru i bit će rače do 15 časova. Također želimo iskazati veliku zahvalnost svim građanima koji su odazvali da izvrši imunizaciju u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine, ali i da pozovemo sva ona druga lica koja do sada to nisu.
Do sada je prvu dozu cjepiva primilo oko 9000 Brčaka, dok je potpuni proces imunizacije sa dvije primljene doze prošlo oko 6000 građana.
Kada govorimo o starosnoj dobi vakcinisanih lica, za sada lica starija od 60 godina vakcinisano je preko 56% od prijavljenih i vakcinisanih lica. Govoreći o broju vakcina koji su došli na područje distrikta, 21.000 Sinopharm vakcina, 8.190 Pfizer, zatim 3.450 AstraZeneca i Sinovac 2.000.
Proces cijepljenja na području Brčkog distrikta odvija se bez većih problema. Otvoreni punkt za cijepljenje u omladinskom centru trenutačno zadovoljava sve potrebe. U slučaju potrebe u vrlo kratkom roku moći će se otvoriti novi punktovi za cijepljenje, naglašava Šadić.
Koliko se iskaže potreba da treba, to ćemo uraditi, ali naravno moramo pratiti i drugi proces, sam izdavanje potvrda koji mora korespondirati, ali i način za čuvanje vakcina. Ono što svakako možemo istaknuti jeste da naša lokalna zajednica ima svu neophodnu opremu kroz hladni lanac da može transportovati vakcine, čuvati, kao i vakcine koje se trenutno nalaze u domu zdravlja na čuvanju. Tako da, ukoliko bude potreba prema građanima, to će se raditi.
Šadić je pozvao Brčake koji do sada nisu cijepljeni da to urade već ovoga vikenda. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo. Na mjestu nekadašnjeg logora Omrska na domak Prijedora obilježena je 29. godišnjica od početka njegovog raspuštanja. Bivši logoraš Mirsa Duratović za Radio Slobodna Europa kaže kako je najvažnija poruka upućena iz Omrske danas insistiranje na pravdi i procesuiranju počinilaca.
Danas je u organizaciji udruženja logoraša Prijedor Kozarac i udruženja građana Cedra iz Holandije, a pod pokroviteljstvom Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini u bivšem prostoru, odnosno prostoru bivšeg logora Omrska, obilježena 29. godišnjica početka raspuštanja ovoga logora. U periodu od osnivanja do zatvaranja kroz ovaj logor je prošlo oko 6.000 prijedorskih nesrba, Bošnjaka i Hrvata, a oko 700 logoraša ovoga logora je ubijeno, što u samom logoru, a osim u logoru, logoraša Omrske streljane se, odnosno ubijani i nad jamom Hrastova Glavice u Sanskom mostu, i nad jamom Lisac u Bosanskoj Krupoj, i na Koričanskim stijenama na području Kendervakva, odnosno Travnika i Vlašića. Glavna je poruka, odnosno osnovne poruke sa današnje komemoracije su na koje se obratilo 6 bivših logoraša sa područja čitave opštine Prijedor, koji žive i u Prijedoru i u inostranstvu, je da se prostor, događaj neće zaboraviti, da pamtimo ljude koji su, odnosno logoraše koji su izgubili svoje živote, odnosno koji su streljani, ubijeni na najsvirepi način u logoru Omrska, da pamtimo počinioci, izvršioci, nalogodavci ovih zločina i da podsjetimo tužilaštvo da Bosna i Hercegovina još uvijek nisu procesuirani svi odgovorni nalogodavci, kreatori te politike i direktni izvršioci ovoga logora, te da očekujemo da će tužilaštvo u narednom periodu do sljedeće komemoracije podići barem još jednu optužnicu za zločine počinjene u ovome logoru.
U Potočarima kod Srebrenice završava se 16. međunarodni omladinski radni kamp. Volonteri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Francuske, Belgije, Finske i Turske su tokom 15 dana pomagali starim i bolesnim osobama. Kako? Čućemo iz priče Sadika Salimovića.
Volonteri iz naše i zemalja Europe imali su niz radnih aktivnosti. Započeli su gradnju kuće porodici Mehić, koja će uz podršku Federalnog ministarstva za raseljene osobe i Emausa do kraja godine dobiti krov nad glavom. Haris Okanović, koordinator kampa.
Ali zbog nekih određenih tehničkih problema, malo smo prolongirali te radove, te će Maus nastaviti sa izgradnjom nakon ovog kampa, te ako Bog da što prije da završi tu kuću. Isto tako volonteri su pomogli u izgradnji centra za stara lica u Depotičarom.
Sena iz Turske imala je želju da pomogne ljudima u Srebrenici i da upozna nove prijatelje.
Ovo mi je prvi put sam došla tu, a ja sam iz Turske, ali živim u Sarajevo. Ja sam puno sretna da sam tu, zato što ja volim ljudi ovdje, upoznavanje novi ljudima. Ja sam pomogla da napravim jednu kuću.
Siniša Popić iz Sarajeva ima 21 godinu i peti put je na kampu.
Motiviše me dobra energija, društvo i u konačnici kad pogledamo na šta zapravo učinimo nakon 15 dana, koliko ogromne stvari učinimo za ljude ovdje. Humanost je na prvom mjestu naših volontera i mi stvarno želimo da pomažemo ljudima, pogotovo ljudima u Srebrenici.
Adisa Čakanović iz Vogošće volontira da bi doživjela jednu priču.
Ovdje je moja druga godina kako volontiram. Kamp Sve u svemu mi se dopada zbog jedne priče, a to je priča da pomažemo drugima uvijek, ali i zauvijek. Zbog toga ćemo se uvijek svi tu vraćati, kako ja, tako i moji drugari.
Aktivnosti koje su realizovane tokom 15 dana kampa su radnog karaktera, ali je bilo i drugih aktivnosti. Mirela Ahmedbegović, koordinator Emausovog kampa.
Volonteri su u toku ove dvije sedmice imali priliku da se upoznaju, da steknu nova prijateljstva, da se druže, da organizovali smo različite aktivnosti sportske i društvene.
Volonteri su imali i kurs filma koji je vodio mladi režiser Srebreničanin Ado Hasanović, nagrađivan na Sarajevo Film Festivalu, ali i na festivalima širom svijeta.
Meni je jako drago da prenosim moje iskustvo. Ja sam završio Sarajevo Film Academy i Nacionalnu filmsku školu u Rimu.
Davor je volonter iz Čačka. Radio je na uređenju kampa i pohađao kurs kamere.
Prvo smo prešli ceo proces editovanja videa. Onda smo u narednim danima prošli kako ide proces snimanja tog sadržaja koji se ubacuje u vide, kako je pravilno snimati, kako namestimo svjetlost na kameri i kako da video izgleda u stvari kako treba.
Volonteri završavaju ovogodišnji kamp današnjom posjetom jezeru Peručac kod Srebrenice. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Koliko stariji uspijevaju da isprate galopirajuću digitalizaciju života gdje se većina stvari obavlja putem pametnih telefona ili kompjutera. Nove tehnologije pružaju neograničene mogućnosti samo onima koji ovladaju vještinama, a kako to rade u Crnoj Gori čućemo od Predraga Tomovića.
Moderno doba sa uređajima poput kompjutera ili pametnog telefona omogućilo je da danas od kuće, iz kafane, dok se rekreiramo, možemo da platimo telefonski račun, račun za struju, porez, da zakažemo pregled kod ljekara, dobijemo elektronski recept ili da provjerimo da li apoteka ima neki lijek. No pitanje je koliko stariji uspijevaju da isprate tu galopirajuću digitalizaciju života. Evo šta su nam stariji Podgoričani kazali u odgovoru na pitanje da li koriste sve mogućnosti koje im pruža njihov, recimo, pametni telefon.
Ne, nikad nisam.
A zašto?
Ne znam, majke, ja koristim samo eto da ubijem vrijeme, vjeruješ?
A ovako da... A da zakažete, recimo, pregled ili recept?
Ništa ja to, ja to vaše koristim to, a moguće, evo, zato i predviđaj. Ne ide da se čeka, da se
završi ne bi pravila dugo,
završi posao neki. Dobra stvar, ali za ovu generaciju što dolazi. Samo komunikacije sa okolinom, odnosno rodbinom, prijateljima, ništa drugo.
A recimo, jeste li ikad probali da platite račun preko telefona ili
ne,
da zakažete pregled kod ljekara? Jeste li čuli da postoji tamo?
Kako ne.
A zašto ne olakšate sebi, da kažem, pogotovo u ovim ljetnim mjesecima, da ne idete kod ljekara, nego 2-3 klika i gotovo?
Pošto ja bez naočara ne mogu ništa na telefonu da uradim, nisam siguran da li ću sve pogoditi i onda se izbjegava.
A što, ne potražite pomoć mlađih?
Mlađi rade za sebe.
Samo da pozive da se djecom čujem, pošto su mi djeca van, na zovu, javim se i to je to.
A recite mi, da li recimo ste iskoristili nekaj telefon za plaćanje nekog, recimo, računa?
Ne, nikad.
Iste li zakazali, recimo, pregled kod ljekara preko
nikad,
telefona?
Nikad, to ne znam, ništa. Samo da se javim djeci, da povučem tu crtu i evo.
Pandemija koronavirusa nas je primorala da se prebacimo sa tradicionalnog na elektronsko opošljavanje, kako Podgoričani nazivaju svakodnevne obaveze plaćanja računa, odlaska u trgovinu, bolnicu, poštu. Novinarka Damira Kalač, koja je vodila brojne radionice za starije na kojima su obučavani za upotrebu interneta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je pandemija pokazala da građani i institucije koriste nove tehnologije onda kada nemaju drugog izbora.
Od momenta kad smo bili prinuđeni da Mnoge usluge obavimo online umjesto onako kako smo navikli. Jedno i institucije su reagovale, ne samo institucije nego i uopšte pružaoci usluga i servisa, odjednom su, pa eto i škola je preseljena online. Tamo smo svi prihvatili da nešto mora da bude na internetu i oni koji nisu mogli da nauče ili nisu htjeli ili što god da je bio razlog, prosto su to prihvatili i savladali i tu vještinu.
Rijetki su stariji sugrađani koji su ovladali vještinama i uveliko koriste blagodeti koje im pružaju razne aplikacije preko kojih iz komfora svoga doma završavaju razne obaveze koristeći kompjuter ili pametni telefon. Među njima je i Milena Andrijašević.
Prvo, rezervacija hotela kad idem na planinarenje ili hostela. Dalje, elektronski recept preko e-zdravlja. Gde imate? Da vidite svoje rezultate, da zakažete pregled, da dobijete elektronski recept i lekove.
Vesna Lakuš također koristi digitalne servise.
Kupujem, recimo, avionske karte i plaćam račune.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I svijeta. Italijanska vlada odlučila je da nastavnici moraju da posjeduju dokaz o imunitetu od COVID-19 prije ulaska u učionicu, a takozvana zelena karta je također obavezna za putnike u vozovima, avionima, brodovima i međugradskim autobusima. A francuski vrhovni sud potvrdio je zakon kojim se utvrđuje proširena upotreba sanitarne propusnice i obavezna vakcinacija medicinskog osoblja do sredine septembra. Pripremio Dragan Štavljanin.
Propusnica je dokaz o bar jednoj vakcini primljenoj u posljednjih 9 mjeseci negativnom COVID testu u posljednjih 48 časova, te da je osoba preležala bolest u posljednjih 6 mjeseci. Zelena propusnica ima kod, može biti u papirnom obliku ili digitalna. U nastojanju da ubrza vakcinaciju kako bi spriječila širenje veoma zarazne delta varijante virusa, italijanska vlada je odlučila da će od petka 6. avgusta propusnica biti potrebna onima koji žele da jedu u restoranima u zatvorenom prostoru, prisustuju koncertima, predstavama ili bioskopskim projekcijama, idu u teretane ili na bazen. Uprkos sumnjama u vladajuću koaliciju i manjim uličnim protestima, kabinet Maria Dragija proširio je zelenu propusnicu na sve nastavnike, studente i međugradski prevoz od 1. septembra. Odluka vlade je da uloži što je više moguće u zelenu propusnicu kako bi se izbjegla zatvaranja i zaštitila sloboda, rekao je novinarima ministar zdravlja Roberto Speranza. Nastavnici neće moći da rade bez certifikata i odsustvo duže od 5 dana im neće biti plaćeno. Italija ide stopama Francuske kao prve evropske države gdje je dokaz o imunitetu obavezan za pristup nizu usluga i mjesta. To je deo strategije predsjednika Emanuela Macrona za suzbijanje koronavirusa, ali su te mere izazvale nezadovoljstvo građana koji nekoliko subota protestuju širom Francuske, tvrdeći da se njima gaze slobode, diskriminišu nevakcinisani i krše pravila Evropske unije. Sanitarna propusnica koja podrazumeva dokaz o vakcinaciji i preležanoj bolesti ili negativni test na koronavirus obavezna je u Francuskoj od 21. jula za ulazak u zdanja kulture i zabave, kao što su muzeji, pozorište ili bioskopi u kojima nema više od 50 ljudi. Ta propusnica od 9. avgusta bit će obavezna za restorane, barove i duža putovanja autobusom, vozom i avionom. Italija je u četvrtak prijavila 27 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom u odnosu na 21 dan ranije, saopštilo Ministarstvo zdravlja, dok je dnevni broj novih infekcija porastao na 7230 sa 6596. U martu, samo mjesec dana nakon stupanja na dužnost, Mario Draghi učinio obaveznom vakcinaciju zdravstvenih radnika. Sve veći broj zemalja traži načine da ubedi sumnjičave delove svoje populacije da se vakcinišu. Američki predsjednik Joe Biden rekao je prošle nedjelje da će zaposleni u federalnim institucijama biti obavezni da se vakcinišu ili suoče sa redovnim testiranjima, maskama i ograničenjima putovanja. Dok je u Francuskoj došlo do naglog porasta vakcinacije nakon Macronove najave o zdravstvenoj propusnici, situacija u Italiji je manje jasna.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Od početka godine vatrogasci u Doboju su imali oko 150 intervencija. Nedavno su gasili požar u stanu u kojem je jedna osoba poginula. Najčešći uzroci požara u stanovima su električni uređaji i instalacije, kažu u vatrogasnoj jedinici, čije iskustvo nam prenosi Arnes Grbešić.
Požari u stanovima, poslovnim prostorima, automobilima. Neke su od približno 150 intervencija dobojskih vatrogasaca u ovoj godini. Najveći izazov predstavlja gašenje vatre u zgradama. U posljednjem požaru u stanu nedavno je poginula jedna osoba. O najčešćim uzrocima požara u stambenim objektima govori komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Doboj Miloš Radonjić.
U tim stanovima većinom bilo su znači da li električni uređaj ili instalacija. Sve iznenada se dešava, ali mislim da svaka osoba, svaki čovjek, znači prilikom iz stana treba da provjeri kompletno, znači od priključaka, znači bile tehnike, bilo što da se isključi i dolazi do ostanaka ili strujnog šporeta kola da radi, dođe šerpa i sve on dolazi. Ova sad stolarija nova dosta diktuje dok dim i sve napuni se stan, većinom to prođe 15 do 20 minuta. I ti kad dođe što je već požar, znači šta ulazim u stan, znači niko ne zna šta čeka tam. Da li ima boca plinska ili nema i kako će se odreagovati, to je vrlo opasno i rizično.
Elektroinstalacije su rizik i za vatrogasce. Jedne od ranijih intervencija prisjeća se Željko Blagojević.
Elektroinstalacije koje nisu bile isključene, znači mi smo radili, ali s igrom slučajeva sam ustanovio da je pod naponom i tu mogli smo izginuti.
A evo što zaštiti od požara kažu neki građani Doboja, govore Marina i Obrad.
Posebno sam pažljiva pri kupovini tehnike, ne uzimam na plin ništa, baš iz tog razloga što se plašim, da ne bih zaboravila, a imam i malu djecu. Tako da ništa što ima veze s plinom ne dolazi u obzir, a i ovo sa strujom sam oprezna.
Stanari koji stanuju u tim zgradama, počevši od moje zgrade, drži u podruma po ovako visokoj temperaturi plinske boce. Ljudi se bave sa košenjem nekih trava, pa imaju benzin, imaju naftu u prizemlju zgrada, čak imaju i u stanovima. Kako se to moglo nekakav inspekcijski nadzor kod protivpožarne inspekcije da napiše barem zbog neke preventive jednu obavijest da se to ne smije držati, a drugo ima stariji ljudi koji on uključi to nešto i on ode i on zato ne zna i guvo nije mi i tako dalje i tako dalje.
Podsjetimo i da su u proteklim godinama požare u zgradama u Doboju uzrokovali i klima uređaji. O tome govori vatrogasac Milenko Lazić.
One jedinice koje stoje na vanjskom zidu su se zapalile. Dosta tih stvari ima od nekvalitetnih tih klima, vjerovatno instalacije ostaloga, tako da treba voditi brigu o čišćenju svih tih filtera i toga, tako da bi to smanjilo vjerovatno procenat tog zapaljivanja tih klima uređaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Postani turista u svom gradu, projekat je koji ovog ljeta implementira EU Infocentar Bosne i Hercegovine uz podršku lokalnih zajednica u 8 bosansko-hercegovačkih gradova. Među njima je i Cazinu, u kojem je organiziran obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti uz turističke vodiče. Slušamo Azru Bajrić.
Cazinjani koji nikad nisu imali dovoljno vremena, a željeli su bolje upoznati sredinu i saznati nove i zanimljive podatke, imali su priliku učestvovati u obilasku znamenitosti uz turističke vodiče. Ervina Hasanović i Halid Rušnić.
Prvenstveno je bilo jako zanimljivo i pomalo da kažem čudno šetati kroz svoj grad, šetati ulicama kojima smo prošli toliko puta, a poseban trenutak zato što iskreno volim svoj grad.
Danas mi se ova aktivnost jako dopala i svidjela na način da smo, doduše iako smo neke stvari već znali, dosta toga nismo poznavali i prvi put čujemo, jako mi je drago.
Projekat Budi turist u svom gradu ovog ljeta implementira EU Infocentar u BiH. Andrej Bereta, predstavnik centra.
Kada smo u sopstvenoj sredini, jako često previđamo bogatstvo i značaj sopstvene sredine jer nam se podrazumeva, tu je oko nas svaki dan. Zapravo ta situacija da damo adekvatan značaj i da upoznamo kako treba stvari koje su naše, jer mi tu živimo, zapravo redovno propuštamo. Meni je jako drago da maho mladi žitelji Cazina potpuno se primili na tu priču. I njima to odgovara. Evo, malo prije sam čuo od jednog dečka kao dok smo bili gore u staroj džami, kaže, ja živim 5 minuta odavde, milijardu puta sam prošao, ja nisam znao za ovo. Za ovo sam čuo, ali nisam znao. E, to je pun pogodak.
U Cazinu je organiziran obilazak 3 destinacije, gradske džamije, rodne kuće Nurija Pozderca i stare medrese, gdje je domaćin bio Suad Šahinović.
Trudim se da kroz ovu našu svakodnevnu komunikaciju predstavljam naš grad, sve njegove vrednote, Drago mi je što je EUINFOS u našem gradu, obilaze BH gradove i nudi jednu toplu ljudsku riječ koja je svima nama potrebna. Bogatstvo je u ovom našem međusobnom susretu.
Podršku realizaciji projekta daju i lokalne zajednice. Ermin Beganović, direktor kulturnog centra Cazin.
Mi smo evo za nekih 2 sata uspjeli da obiđemo samo uže gradsko jezgro u čijem dijelu se nalaze 2 nacionalna spomenika od iznimne važnosti za državu Bosnu i Hercegovinu i samo kada se tu zadržimo doslovno evo izgubimo 2 sata, a da ne pričamo o svim starim gradovima i nacionalnim spomenicima koji se nalaze na širem teritoriju grada Cazina, pa tek onda i prirodnih bogatstava naše rijeke Une, naših izletišta, naših čistih potoka, pitkih voda i svega ostaloga.
Cazin ima šta pokazati turistima, a sudeći po reakcijama učesnika projekta i samim Cazinjanima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U okviru 2-sedmične manifestacije Livanjsko kulturno ljeto, Franjevački muzej, Galerija Gorica Livne i Veleučilište iz Knina upriličili su izložbu pod nazivom Sir Kraljevskog grada. Dio je to šireg projekta Socioekonomska obilježja u tradiciji proizvodnji sira iz Mišljene na području Dalmatinske zagore, na kojem Kninsko veleučilište radi već nekoliko godina. Slušamo Željku Mihaljević.
Fotografije i edukacijski film zorno su prikazali kompletan proces tradicijske proizvodnje sira iz Mišine, od izgona ovaca na pašu, pripremanja mijeha, mužnje, sirenja i zrenja. Cilj je sačuvati uspomenu na zaboravljeno blago, ističe to dekanica Kninskog veleučilišta Lovorka Blažević.
Otrgnuti tradiciju zaboravu. Sir iz Mišine je jedno naše narodno blago, jedno naše tradicijsko blago koji je odhranio generacije ljudi koji su vezani na bilo koji način sa planinom Dinarom i ostalim planinama u okolini naše Zagore, odnosno Dalmacije. Vjerujem i imamo saznanja da je vrlo slična tradicija bila i u ovim vašim krajevima.
Film je snimljen s obiteljima Grizelj i Samardžija koje žive na teritoriju Bosne i Hercegovine u selu Uništa, a životno su naslonjeni na Vrliku i Knin u Hrvatskoj. Sve se događa na pašnjacima i pastirskoj kolibi na vrhu Dinare, govori nam prodekanica za znanstveni rad i međunarodnu suradnju Marija Vrdoljak.
Pa mislim od Grahova neki sat vremena da se ide sa džipom i htjeli smo posjetiti tu kolibu staru, košaru, kako se kod nas zove, gdje ljudi tradicionalno rade taj sir. Tamo nemate struje, nemate frižidera, sama zriona nije pod tim uvjetima kakvim treba biti, nego ono kako se radilo prije 100 godina.
Naše sugovornice ističu kako se danas ta tradicija gotovo ugasila.
Zadnja obitelj koja je radila izgon blaga u Dinaru i proizvodila tradicijski sir iz Mišine, nažalost više to ne radi.
Vrdoljak dodaje kako se u svijetu sir iz Mišine proizvodi samo u nekoliko zemalja.
Radi se još na području Bosne i Hercegovine kao sir iz mijeha, radi se u Libanonu, Crnoj Gori i još u Alžiru. Tako da, i Turskoj naravno, poznati njihov tulum čiz. Nama su na veleučilište dolazili Turci, bili su nam gosti i donijeli su taj sir. Oni kao alternativu još spremaju u bačve, ali evo nakon svih analiza i same senzorike vidjelo se da ipak zrenje najbolje u samoj Mišini.
Izložba u Livnu rezultat je i višegodišnje dobre suradnje Livanjskog i Kninskog muzeja, a ima i poseban značaj za Livanjski kraj. Istaknula je ovom prigodom Dražena Đeko, ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno.
Izložba i film o tradicijskoj proizvodnji sira iz Mišine na području Knina činila se kao idealna prilika odati počast svim onim našim bakama, majkama i našim starima koji su u biti živjeli od te proizvodnje sira, iako se u Livenskom se kraju nije pravio taj sir iz Mišine.
Ali jeste nadaleko poznati punomasni tvrdi livenski sir, a privilegiji da degustiraju sireve s obje strane Dinare imali su samo oni koji su došli na otvorenje izložbe. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vid ispod površine, Glasu mladih i Između redova, osim na web stranici možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.